Deviņi lāči. Reiz sensenos laikos dzīvoja kāds resns, neglīts vīrs. Viņam nebija ne sievas, ne bērnu. Viņš bija viens pats. Vīram reiz apnicis, ka nav neviena, kas viņam uztaisīt ēst, sakārtot un iztīrīt māju. Tā nu vīrs izdomāja, ka jāiet pasaulē sievu raudzīt. Vīrs gāja dienām un naktīm, bet neko neatrada. Devītajā dienā vīrs satika lapsu, kurā bija zaķa ausis, suņa aste, vardis kājas un pati resni kā govs. Vīrs ļoti nobijies, jo tādu zvēru viņš nav redzējis. Laps jautāja.
Kas noticis? Kāpēc tu tāds noskumies?
Vīrs izstāstīja savu bēdu un gauži raudāja, bet lapsa teica, ka varot palīdzēt. Tad lapsa izvilka no kabatas kroni un teica vīram, lai tas uzvelk to deviņiem lāčiem.
Uzvelc to deviņiem lāčiem. Devītais lācis pārvērtīsies skaistā princese. To cilvēku, kuru princese pirmo raudzīs, viņa jāmīlēs.
Vīrs paņēma kroni un devās ceļā. Lapsa sacīja, lai viņam veicas un lai viņš ir uzmanīgs.
Lai tev veicas,
Vīram gāja ļoti grūti, jo lāču mežā bija maz. Pēc deviņām nedēļām viņš meža bļaviņā atrada devīto lācu, bet lācis bija ļoti dusmīgs. Vīrs centās uzlikt tam kroni, bet nekā. Deviņas stundas vīrs cīnījās ar lācu, kamēr izdomāja, ka varbūt vajag lācis tikai palūgt. Vīrs lūdza lācim, lai atļauj uzlikt tam kroni, tad lācis pārvērtīšoties par skaistu princesi. Lācis domāja ilgi jo ilgi un tad teica, lai tik liekot virsū.
Liekot tik virsū.
Tā nu vīrs drebēdams no bailēm lika lācim galvā kroni. Pēkšņi viss mežs sāka mirdzēt un lācis patiešām pārvērtās par skaistu princesi. Resnēs vīrs atcerējies lapsas vārdus, ka princese iemīlēs to cilvēku, ko pirmo ieraudzīs, jo gribēja pieiet pie skaistās princeses, Te pēkšņi uz balta zirga pļaviņā iejāja stalts jauneklis. Skaistā princese palūkojās uz stalto jaunekli un iemīlējās no pirmā acu skatiena. Resnais vīrs pieskrēja pie princeses un teica viņai, ka tieši viņš ir viņas izredzētais, jo viņš cīnījies ar lāčiem, lai uzliktu tiem kroni, bet skaistā princese atbildēja, ka mīlot jaunekli.
Ka mīlot jaunekli.
Arī jauneklim princese patika. Viņš uzsēdināja viņu sev blakām uz zirga, Un abi aizjāja, bet resnais vīrs, bēdīgs devās projām uz mājām, tā arī sievas nedabūjis.